Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің бауыры Ермек Жәкішев ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлеріне мундирдің мәртебесі бәрінен де биік деген ашық хат жазды. Онда офицер мырзалар, Қазақстанда соңғы уақытта сұмдық жағдайлар орын алуда, құқықтық негіздер мен конституциялық принциптер өрескел бұзылуда, тарихтың қойнауына кеткен сталиндік режим Қазақстан үшін күнделікті жағдайға айналуда және мұның бәріне қаншалықты қасіретті болса да ұлттық қауіпсіздік комитеті кінәлі болып табылады делінген Ермек Жәкішевтің ол хатында. Мундирдің мәртебесін бұлғауға жол бермеңіздер, сіздер анты Шардарбаевқа емес отандарыңыз бен халықтың алдында бердіңіздер делінген ашық хат мәтінінде.
8 тамыз күні Астанаға АШ конгресіндегі республикандықтары жетекшісі Джордж Боунер бастаған делегация келмек. Бұл туралы хабарлаған сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ілияс Омаровтың мәліметінше, Қазақстанның ресми тұлғаларымен жоспарланған кездесулер барысында американдық заң шаруашылар, парламентаралық ынтымақтастық, сауда экономикалық қатынастар және ғаламдық энергетикалық қауіпсіздік мәселелері жөнінде пікір алмаспақ.
Махмуд Ахмедижет президент ретінде екінші мерзімге ант қабылдады. Оның келесі төрт жылға президенттік қызметке кірісу салтанаты парламентте өтті. Маусымның 12-сінде өткен президенттік сайлауда Махмуд Ахмедижет жеңіске жеткен соң елдегі көшелерде жаппай наразылық шерулері орын алған еді. Сайлауда жеңіліс тапқан екі кандидат реформашыл Мир Хусейн Мусави мен Мехти Каруби дауыс берулер бұрмалаушылықпен өтті деп келеді. Инаугурацияда сөйлеген сөзінде Ахмедижет өзінің қайта сайлануы елдегі үлкен өзгерістерге бастау болып отыр деп айтты.
АҚШ президенті Барак Обама бұрынғы президент Билл Клинтонның Пхенянда қамауда отырған АҚШ-тың екі журналистін босатып әкелгеніне алғысын білдірді. Оның алдында Обама әкімшілігі Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасына қатысты батыс пен дағдарысына айырбас ретінде американдық екі журналистке рақымшылық жасау ұсынысы жасалған жоқ деп айтты, бірақ Ақ үйдің ресми өкілі екі журналистті босатып әкелген экс-президент Билл Клинтонның Солтүстік Корея жетекшілерімен әңгімесі позитивті түрде өтті деген. Сейсенбі күні аяғасынан бұрынғы президент Билл Клинтон американдық екі журналист Юна Ли мен Лаура Лингті босатуды сұрап Пхенянға барған еді. Ол екі журналист наурыз айында Қытай шекарасына жақын Солтүстік Кореяда қамауға алынып 12 жыл еңбек лагеріне жабылған.
Ресей қарулы күштер бас штабы басшысының орынбасары Анатолий Наговицин Грузия жаңадан шабуыл жасау үшін қайта қаруланып жатыр деп мәлімдеді. Ол бұл туралы сәрсенбі күні Мәскеуде өткізген баспасөз мәслихатында айтты. Оның бұл мәлімдемесі Ресей мен Грузияның Мәскеушіл жікшіл аймақ оңтүстік Осетияға қатысты соғысының бір жылдығы қарсаңында аймақтағы жағдай күрделі болып отырған тұста айтылып отыр. Сәрсенбі күні Ресей өзінің оңтүстік Осетиядағы күштерін жоғары әскери дайындықта ұстап отырғандығын айтып, Грузия тарапынан арандатушылықтар болып жатыр деді. Ресей өткен жылғы тамыздың 8-сіндегі Грузиямен қақтығысынан кейін оның жікшіл аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазияны тәуелсіз ел ретінде мойындады.
Өзбекстанның құқық қорғаушысы топ Әл-Каида мен байланысы бар исламшыл ұйымның мүшесі деп күдіктелген 10 адам сотқа тартылғанын хабарлады. AFP ақпарат агенттігіне Өзбекстандағы адам құқығын қорғау жөніндегі бастамашыл тобының басшысы Сурат Икромов сотқа тартылғандар Өзбекстанның ислам қозғалысы мен ислам жихады ұйымының мүшесі деп айыпталып отыр деді. Икромовтың айтуынша оларға елдің қауіпсіздігіне қатер төндіріп деген сияқты бірқатар айып тағылды.
Журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысты сотты жаңадан бастаған Мәскеудің аймақтық әскери соты алдын ала тыңдаулардан кейін тамыздың 7-сіне дейін қайтадан үзіліс жариялады. Ресейдің Шешенстандағы саясатын сынаған журналист Политковская 2006 жылы қазанда тапсырыс құрбаны болған. Оның өліміне қатысты деп күдіктелген 4 адамға айып тағылған болатын, бірақ билік тапсырысты кім бергенін анықтай алмады. Сот айыптаушыларды ақтап шығарған соң жоғарғы сот істі қайта қарауға шешім шығарды. Политковскаяның туған туыстары мен жақтастары болса, тергеудің толықтай қайта жүргізілуін талап етіп келеді.
Британиялық медициналық журнал осыдан 5 жыл бұрын Виктор Ющенкоға берілген диоксин уы лабораторияда әдейі дайындалғанын хабарлады. 2004 жылы президенттікке үміткер болған кезінде тамаққа қосып берілген удан Ющенко ауырған болатын. Дәрігерлер оның қанының құрамынан қалыпты жағдайын 50 мың есе жоғары мөлшерде диоксин тапқан. Одың зерттеу қорытындылары Lancet медициналық журналында сәрсенбі күні жарияланды. Журналдың хабарлауынша Ющенко қанынан табылған диоксиннің бұл түрі улап өлтіруге жетеді, бірақ оның ізін табу өте қиын. Ющенко Украинадағы қызғылт сары демократиялық төңкерісінде белсенді рөл атқарып билікке келген.
НАТО-ның бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен әскери альянстың жаңа басшысы ретіндегі алғашқы сапарымен Ауғанстанға барды.
Ауғанстандағы НАТО мен АҚШ күштері әуе шабуылын жасағандарын хабарлап, бірақ онда 4 бейбіт тұрғын қаза болды деген ақпаратты жоққа шығарып отыр. АҚШ әскерилері өлтірілген 4 адам велосипедпен бара жатқан бүлікшілер деген. Қандағар провинциясындағы ауыл адамдары болса, әуе шабуылдарынан 3 бала мен 1 ер адам құрбан болды деп, олардың мәйітін қала ресмилеріне көрсетуге келген. Әуе шабуылдардан құрбан болған бейбіт тұрғындардың қазасы туралы хабар ауғандықтардың қатты ашуын тудырды. Бұл оқиға Ауғанстанның президенттік сайлауына